Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλες τις ακτές της Μεσογείου και στις χώρες πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Ηλίας Διαμάντης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας στέλνουμε θερμό χαιρετισμό σε εσάς και στον καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής, που είναι ο κύριος Σπύρος Αναγνώστου, επίκουρος καθηγητής χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού στο τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Κύριε Αναγνώστου, καλωσορίσατε, χαρά και τιμή για μας που σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλησπέρα κύριε Χούπη, τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους Έλληνες που μας ακούνε ανά την Ιφίλιο. Καλησπέρα στον καθένα ή καλημέρα ανάλογα με το γεωγραφικό μήκος το οποίο ζούνε. Σας ευχαριστώ πολύ για την χαρά και την τιμή να με προσκαλέσετε στην εξαιρετική εκπομπή σας. Θα έχουμε νομίζω την ευκαιρία να πούμε
βεβαίως θα πούμε
πράγματα.
Πολλά και θα μου επιτρέψετε να σας συστήσω λίγο καλύτερα στους ακροατές μας.
Ωραία.
Ο κύριος Σπύρος Αναγνώστου, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές σε όλο τον κόσμο, κατάγεται από τη Λέσβο όπου και κατοικεί. Έχει πραγματοποιήσει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία, στη γεωγραφία, στη χωροταξία και στο δίκαιο πολεοδομίας και χωροταξίας. Είναι συγγραφέας δεκάδων ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων επιστημονικών άνθρων και κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους, ιδιαίτερα σε θέματα χωροταξίας και ιστορικής γεωγραφίας, όπως και ενός ακαδημαϊκού βιβλίου με τίτλο «Αυτές οι επερχόμενες πόλεις». Επίσης είναι συγγραφέας και ενός μυθιστορήματος που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Έσοπτρον» με τίτλο «Η νύχτα του Κρόνου». Ο λόγος βέβαια για τον οποίο καλέσαμε στην σημερινή μας εκπομπή τον αγαπητό καθηγητή Σπύρο Αναγνώστου έχει να κάνει με ένα εξαιρετικό άρθρο του, το οποίο το διάβασα πρώτη φορά στην εφημερίδα Δημοκράτης του τόπου του, Δημοκράτης που εκδίδεται και κυκλοφορεί στην Λέσβο, και το συγκεκριμένο επιστημονικό άρθρο του αναφερόταν στον επερχόμενο αφελληνισμό της Λέσβου. Στην συνέχεια, όσοι παρακολουθείτε το τι τεκταίνεται στην ελληνική επαρχία, στην ελληνική περιφέρεια, πιθανόν να είδατε να παίρνει διαστάσεις στο συγκεκριμένο άρθρο και από τον καθημερινό τύπο. Θέλω λοιπόν, κύριε Αναγνώστου, για να μπουν στο νόημα της συζήτησής μας και οι ακροατές μας, να ξεκινήσουμε λέγοντας την αφόρμηση, την αφετηρία αυτής της προσπάθειάς σας και στη συνέχεια τη διαδικασία της τεκμηρίωσης, η οποία οδήγησε σε αυτό το πολύ μελαγχολικό συμπέρασμα, οφείλω να πω.
Ναι, βεβαίως. Καταρχάς να κάνω μια μικρή παρένθεση σε μια παράληψη που εγώ έκανα δίνοντάς σας το συνοπτικό βιογραφικό μου. Ξέχασα να σας βάλω την Alma Mater, τη μητέρα τροφό, το έτσι, γιατί ανέφερα μόνο τις σπουδές στη Γαλλία γενικώς. Ήταν στο Πανεπιστήμιο του Aix-en-Provence και ξέρετε ότι για τον κάθε επιστήμονα είναι μεγάλο ζήτημα αυτός ο δεσμός με την λεγόμενη Alma Mater, με το Πανεπιστήμιο στο οποίο σπούδασε. Κλείνοντας τη μικρή αυτή παρένθεση, πράγματι όντας ο ίδιος Έλληνας της Λέσβου και η πρόγονή μου έτσι, και έχοντας γεννηθεί και ζώντας μετά από χρόνια απουσίας πάλι στην πατρίδα μου, έχω ασχοληθεί κυρίως με αρθρογραφία στον τοπικό τύπο τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα στην πολύ καλή και ιστορική εφημερίδα μας, το Δημοκράτη που αναφέρατε. Είναι η πιο ιστορική από τις ημερήσιες εφημερίδες Μυτιλίνης, καθώς εκδίδεται από το 1928 και συνδέεται με τη σύγχρονη ιστορία μας. Και εκεί πέρα τα τελευταία χρόνια πρέπει να έχω γράψει περίπου 15 με 20 άρθρα. Τα περισσότερα σχετίζονται με αυτό που αποτελεί και το μεγάλο πρόβλημα βεβαίως και ευρύτερα της χώρας μας, αλλά ειδικά, όπως γνωρίζετε, των νησιών εδώ πέρα του Ανατολικού Αιγαίου και ειδικότερα περισσότερο της Λέσβου, και το οποίο είχε πέρασε από
40 κύματα.
40 κύματα, τα οποία μπορεί να πούμε μετά.
Βεβαίως και θα τα πούμε, γιατί έχουν τεράστιο ενδιαφέρον.
Βεβαίως, και το οποίο ξεκίνησε, ξέρετε, το 2008 και όχι το 2015, όπως πολλοί κόσμος νομίζει, που υπήρξε αυτή η πολύ μεγάλη φυσικά έκρηξη. Η αφορμή της σημερινής μας συνομιλίας έχει να κάνει με αυτό το συγκεκριμένο άρθρο, ένα από τα πιο πρόσφατα, που δημοσίευσα πριν ένα μήνα περίπου, δύο μήνες ουσιαστικά, πλέον, στην εφημερίδα Δημοκράτης, και που είχε να κάνει με μια πρόβλεψη, επιστημονική πρόβλεψη, έγκυρη πρόβλεψη. Παρόλα αυτά χρειάζεται να βάλουμε εισαγωγικά και στη λέξη, και θα σας το εξηγήσω αυτό γιατί.
Βεβαίως.
Από πλευράς της Eurostat, σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη του πληθυσμού του νησιού μου, της Λέσβου, στη διάρκεια του 21ου αιώνα. Εδώ να πούμε ότι στην πραγματικότητα η αφορμή για το συγκεκριμένο άρθρο, το οποίο στη συνέχεια έγινε και ρεπορτάζ, όπως είπατε, στον Αθηναϊκό Τύπο, είχε το γεγονός ότι ανατρέχοντας, όπως τακτικά κάνω, στην ιστοσελίδα με τα δεδομένα της Eurostat, γιατί ακριβώς είμαι καθηγητής γεωγραφίας, διδάσκω γεωγραφία, χωρικό σχεδιασμό και πολύ συχνά χρησιμοποιώ μεταξύ άλλων πηγών φυσικά και τη Eurostat, η οποία, να πούμε εδώ, είναι ουσιαστικά η πιο έγκυρη στατιστική υπηρεσία του κόσμου, και δεν είναι απλά μια στατιστική υπηρεσία, όπως γράφω και στο συγκεκριμένο άρθρο μου, αλλά έχει το χαρακτήρα γενικής διεύθυνσης της Κομισιόν. Είναι δηλαδή κάτι σαν Υπουργείο, γιατί ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξέρετε, δίνει μεγάλη έμφαση στους στατιστικούς δείκτες και στα στατιστικά στοιχεία, γιατί πάνω σε αυτά στηρίζει τις πολιτικές της, τις πολιτικές σύγκλησης κλπ. Επομένως έχει μια εξαιρετική στατιστική υπηρεσία, στην οποία έχει δώσει και το στάτους, ας το πούμε έτσι, της γενικής διεύθυνσης, που είναι τα Υπουργεία εντός εισαγωγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Eurostat, λοιπόν, από το 2021 και στην ιστοσελίδα της Data, αν ψάξει κανείς για να βρει τα συγκεκριμένα στοιχεία στα οποία θα αναφερθούμε, μεταξύ άλλων, πάρα πολλών άλλων στατιστικών σειρών, όπως ονομάζονται, ή στατιστικών δικτών, περιλαμβάνει και προβολές πληθυσμού, προβλέψεις δηλαδή. Τι είναι οι προβολές πληθυσμού? Είναι προβλέψεις ουσιαστικά, επιστημονικές όμως προβλέψεις, έτσι, με βάση πολύ αυστηρά επιστημονικά μοντέλα, για τη μελλοντική εξέλιξη του πληθυσμού μιας χώρας, μιας περιοχής κλπ. Αυτές τώρα οι προβλέψεις πολύ συχνά έχουν και το χαρακτήρα εναλλακτικών σενάριων. Μπορεί να τις συναντήσουμε ως αισιόδοξο εντός εισαγωγικών σενάριο για την εξέλιξη του πληθυσμού μιας περιοχής, λιγότερο αισιόδοξο, έτσι, δεν είναι μία, αλλά είναι περισσότερα εναλλακτικά σενάρια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η Eurostat χρησιμοποιεί την τεχνική του ενός μοναδικού σενάριου και το κάνει αυτό και σε επίπεδο χωρών, κρατών μελών, δηλαδή για την κάθε μία από τις 27 χώρες που απαρτίζουν την Ένωση, και σε επίπεδο νομών, εν πάση περιπτώσει αντίστοιχων διοικητικών διαιρέσεων στις 27 χώρες, οι οποίοι νομοί NUTS 3 ονομάζονται στην ειδική ονοματολογία των Βρυξελών, είναι 1164 για το σύνολο της Ένωσης. Επομένως, έχουμε εκεί και την προβολή της Eurostat για τον καθένα από τους ελληνικούς νομούς, φυσικά, ανά πενταετία και για όλον τον αιώνα. Εκεί, λοιπόν, με έκπληξη είδα ότι ενώ στο επίπεδο των προβολών πληθυσμού για τα κράτη εύλογα προβλέπει η Eurostat ότι μέσα σε 30 χρόνια, επέλεξα εγώ να πάρω ως ημερομηνία αναφοράς το 2055, έτσι. Mm-hmm. Δεν αναφέρονται μόνο σε αυτό, αναφέρονται, όπως σας είπα, ανά πενταετία σε ολόκληρο τον αιώνα. Το 2055 το επέλεξα επειδή δεν είναι και πολύ μακρινό. Είναι ουσιαστικά μια γενιά από σήμερα, 32 χρόνια μετά. Και με έκπληξη διαπιστώνει κανείς ότι ενώ σε επίπεδο χώρας προβλέπει για την Ελλάδα και εύλογα το προβλέπει, mm-hmm. Ότι θα υπάρξει σημαντική μείωση, συρρήκνωση του πληθυσμού της τάξης του 10% και σύμφωνα, δηλαδή, 1 εκατομμύριο περίπου λιγότεροι Έλληνες. Εδώ βάζω ένα αστερίσκο, θα σας εξηγήσω γιατί, και με πιο αναθεωρημένα στοιχεία τους κατεβαίνει κι άλλο αυτή η πρόβλεψη σε ό,τι αφορά τη χώρα μας. Εδώ να πούμε ότι αυτά τα 9 εκατομμύρια που προβλέπει ως ελληνικό πληθυσμό για το 2055 η Eurostat δεν σημαίνει ότι θα είναι Έλληνες, έτσι. Πληθυσμός της χώρας. Πόσοι από αυτούς θα είναι Έλληνες, mm-hmm. είναι ένα άλλο θέμα στο οποίο δεν μπαίνει συγκεκριμένη πρόβλεψη. Σε επίπεδο, λοιπόν, νομών τώρα, εδώ πέρα είναι το εξαιρετικό ενδιαφέρον το οποίο σχετίζεται άμεσα φυσικά με αυτό που ζει εδώ και 15 χρόνια το νησί της Λέσβου. Ενώ προβλέπει σχεδόν για το σύνολο των νομών της χώρας, ακόμα και για πάρα πολύ ανεπτυγμένους και αστικοποιημένους νομούς, την Αττική, το Ηράκλειο, όλους τους νομούς ουσιαστικά που θεωρούμε πιο και είναι πιο ανεπτυγμένοι, προβλέπει μείωση στο πρότυπο της συνολικής μείωσης της χώρας για τον πληθυσμό της Λέσβου μόνο και για τον πληθυσμό της Σάμου, του νομού Σάμου, mm-hmm. προβλέπει έναν ουσιαστικά διπλασιασμό μέσα σε 30 χρόνια. Αυτό ήταν το πρώτο καμπανάκι με το οποίο φυσικά έψαξα περισσότερο τους πίνακες και εκεί πέρα επειδή παραθέτουν και έναν άλλον πίνακα που δεν έχει να κάνει με την μελλοντική προβολή του πληθυσμού αλλά με τον υπολογισμό προβολή πάλι, πρόβλεψη πάλι του αριθμού του καθαρού αριθμού μεταναστών που θα εισραίουν σε κάθε ελληνικό νομό, σε κάθε νομό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλωστε, τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Και εκεί διαπιστώνει κανείς ότι κατά τη Eurostat για όλες τις επόμενες δεκαετίες προβλέπεται με αλφαγιώτα ότι θα εισραίουν καθαρή εισρωή, έτσι, εισρωή μείον εκροή, 2.000 αρχικά και 1.300 στη συνέχεια μέχρι το 2055 μετανάστες το χρόνο, έτσι επιπλέον. Mm-hmm. Γεγονός που εξηγεί, αν κάνει κανείς κάποιους απλούς υπολογισμούς, είμαι αρκετά εξοικειωμένος με τα δημογραφικά θέματα και τι δεν είναι το ακριβώς αντικείμενό μου, mm-hmm. Αντιστοιχεί και εξηγεί αυτή την αύξηση του πληθυσμού της Λέσβου που προβλέπουν για τις τρεις επόμενες δεκαετίες. Επομένως, γι' αυτό στο άρθρο μου μιλάω για έναν διπλασιασμό. Ουσιαστικά προβλέπουν 186.000 κατοίκους για το νομό μας το 2055. Με βάση την τελευταία απογραφή, ο νομός που περιλαμβάνει και τη Λίμνο των 16.000 κατοίκων είχε 100.000 ακριβώς κατοίκους. αν αφαιρέσουμε τους 16.000 της Λίμνου, έχουμε 170.000 έναντι 83.000 που είναι ο σημερινός πληθυσμός για το νησί της Λέσβου. Διπλασιασμό λοιπόν, αλλά όπως μας δείχνει ο άλλος πίνακας σε σχέση με την καθαρή μετανάστευση, όπως την προβλέπουνε, και εδώ πέρα θα σας εξηγήσω ποιο είναι το βάρος και η αστερίσκη που έχει μια πρόβλεψη. Προβλέπουν ουσιαστικά λοιπόν ότι θα διπλασιαστεί, ακριβώς θα διπλασιαστεί ο πληθυσμός του νησιού, και με βάση τα άλλα δεδομένα υπολογίζεται ότι πολύ λιγότερο από το ίμιση θα είναι Έλληνες. Έτσι.
Λοιπόν, να σταματήσουμε με τους αριθμούς. Κάνατε πάρα πολύ καλά για να αντιληφθούν οι ακροατές μας ότι όλα αυτά τα οποία είπαμε στηρίζονται σε στοιχεία και τεκμηριώνονται. Θέλω να έρθουμε στην ουσία του πράγματος. Φαντάζομαι ότι κανείς, ούτε εσείς που γεννηθήκατε, μεγαλώσατε, σπουδάσατε, επιστρέψατε στη γενέθλια γη, ούτε οι υπόλοιποι θέλουν μια τέτοια εξέλιξη η οποία οδηγεί σε αφελληνισμό. Είπατε νωρίτερα ότι τα πράγματα δεν άρχισαν το 2015 όπως το πιστεύουν πολλοί, ούτε βέβαια κλιμακώθηκαν το 2020 όπως επίσης το πιστεύουν κάποιοι άλλοι. Εκείνο που έχει τεράστια σημασία να πούμε και σας δίνω το λόγο για να το κάνετε αμέσως τώρα, είναι πώς ακριβώς αξιολογήθηκε και τι ακριβώς δρομολογήθηκε ούτως ώστε να υπάρξει ανάσχεση αυτού του φαινομένου πρώτα-πρώτα, και από την άλλη μεριά, αν και σε επίπεδο σχεδιασμού αναπτυξιακού, χωροταξικού, γενικότερου σχεδιασμού, υπήρξαν κάποια πράγματα.
Πολύ ωραία. Καταρχάς, μου δίνει την ευκαιρία ακριβώς να κάνω μια πολύ μικρή αναδρομή. Δεν είναι πολύ μεγάλη ιστορία για να κάνουμε πλήρη αναδρομή, αλλά στους βασικούς σταθμούς αυτής της ιστορίας. Καταρχάς, θέλω να πω ξεκινώντας ότι στην πραγματικότητα το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νησιά στο Ανατολικό Αιγαίο και κυρίως κυριότατα, αυτό το στηρίζουν και οι αριθμοί που λέω, η Λέσβος, δεν είναι αποτέλεσμα, όπως συχνά λέγεται και ακούγεται, κάποιων διεθνών συγκυριών. Ούτε είναι αποτέλεσμα μιας συνδρομής τυχαίων παραγόντων στην ευρύτερη περιοχή, και ούτε καθορίστηκε, όπως επίσης λέγεται, από την ιστορία του τόπου, των νησιών, του Ανατολικού Αιγαίου, από τη γεωγραφία τους ή και από τη γεωπολιτική. Αυτά φυσικά, η ιστορία, η γεωγραφία και η γεωπολιτική έχουν το ρόλο τους σε όλη αυτή την ιστορία. Αλλά δεν καθόρισαν το ζήτημα και το πρόβλημα. Για να σας δώσω να καταλάβετε αυτό που λέω, πολλές φορές αναφέρεται, ενοχοποιείται, να το πω έτσι, η γεωγραφία ως η αιτία αυτού που ζει η Λέσβος εδώ και 15 χρόνια, επειδή βρίσκεται, λέει, στις εσχατιές της Ευρώπης, έτσι. Αλλά και η Ρόδος βρίσκεται στις εσχατιές της Ευρώπης, πιο εσχατιές ακόμα.
Ακριβώς.
Για να χρησιμοποιήσω μια δόκιμη έκφραση.
Βεβαίως.
Αλλά δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Επομένως, δεν είναι ούτε τυχαίοι παράγοντες, ούτε κάποιες διεθνείς συγκυρίες, ούτε η ιστορία, η γεωγραφία και η γεωπολιτική, και αυτές οι τρεις φυσικά έχουν το ρόλο τους. Στην πραγματικότητα όλο αυτό το ζήτημα καθορίστηκε από πολιτικές αποφάσεις και από έναν υπερεθνικό, έτσι, εκτός Ελλάδος, σχεδιασμό που υπηρετεί και εφαρμόζει αυτές τις αποφάσεις. Εκτελείται δε όλα αυτά τα 15 χρόνια ο σχεδιασμός αυτός τον οποίο αναφέρομαι από διεθνείς οργανισμούς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΥΠΑΤΗ αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, από διεθνείς και εγχώριες ΜΚΟ, κυρίως από διεθνείς βεβαίως όπως γνωρίζουμε, και φυσικά από παρακρατικές μαφιόζικες οργανώσεις όπως είναι αυτές τις οποίες ανήκουν οι δουλέμποροι, οι οποίοι οι διακινητές όπως ονομάζουμε, οι οποίοι διακινούν στο Αιγαίο και στον Εύρο σε πολύ μικρότερο βαθμό, αλλά κυρίως στο Αιγαίο, τους πληθυσμούς. Δευτερευόντως δε εκτελείται, έτσι είπαμε, διεθνείς οργανισμούς, Ευρωπαϊκή Ένωση και είπα τη αρμοστία του ΟΗΕ, διεθνείς και εγχώριες ΜΚΟ, οι μαφιόζικες παρακρατικές οργανώσεις. Ξέρουμε ότι η μαφία των διακινητών στην Τουρκία είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το τουρκικό βαθύ κράτος.
Και η μαφία των ΜΚΟ από την Ευρώπη επίσης είναι.
Σε απόλυτη, έτσι, σε απόλυτη, αυτό έχει αποδειχθεί και δικαστικά σε κάποιες περιπτώσεις.
Ακριβώς. Το παρακολουθούμε για τις τελευταίες ημέρες από κάποιες διώξεις.
Ακριβώς. Mm-hmm. Σε απόλυτη συνεργασία. Δευτερευόντως όμως, και δυστυχώς θα πω εδώ, εκτελείται και από εθνικές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων διαχρονικά των ελληνικών κυβερνήσεων, από το 2008 και μετά. Ένα δεύτερο πράγμα που κάνει αυτό ακόμα πιο έτσι λυπηρό, το τελευταίο, είναι ότι οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις έχουν και το ρόλο κομπάρσου απέναντι στο ρόλο των πρωτεύοντα των διεθνών οργανισμών, των διεθνών και εγχωρίων ΜΚΟ και φυσικά των μαφιόζικων οργανώσεων των διακινητών. Ρόλο κομπάρσου όμως, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και ένας δυστυχώς ρόλος εν τέλει συνεργασίας, συλλειτουργίας, αν μη τι άλλο. Αυτό λοιπόν, για να μείνω στις μεγάλες, έτσι, στους μεγάλους σταθμούς του θέματος, όπως είπαμε και πιο πριν, ξεκίνησε ουσιαστικά από το 2008, όπου ξεκίνησαν τότε οι πρώτες πολύ σημαντικές ροές, δεν μ' αρέσει καθόλου ο όρος, τον βάζω σε εισαγωγικά.
Πολύ άσχημος όρος, έχετε
πολύ
δίκιο.
Πολύ άσχημος, είναι δανεισμένος από την υδραυλική. Το χρησιμοποιώ μόνο και μόνο για την οικονομία της συζητήσεως. Παράνομες είσοδοι είναι πιο σωστός όρος. Εν πάση περιπτώσει τον χρησιμοποιώ επειδή είναι και σύντομος. Αν και ίσως δεν θα έπρεπε για να, ουσιαστικά κάποια στιγμή θα έπρεπε να αντικατασταθεί, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα γίνει. Είχαμε λοιπόν 13.250 εισόδους αυτή την πρώτη χρονιά, ας την πούμε έτσι, του φαινομένου, το 2008. Και στη συνέχεια λίγο λιγότερες το επόμενο χρόνο, το 2009. Ήταν η εποχή το 2009 όπου στη Μυτιλίνη δημιουργήθηκε το πρώτο κέντρο κράτησης, όπως λεγόταν, γιατί ήταν κράτησης, τότε ήταν κλειστό δηλαδή αυτό, απολύτως η περίφημη δυσώνυμη Παγανή, μια, για όσους τη θυμούνται, η οποία ήταν απλά ένας χώρος μιας μεγάλης αποθήκης, κτίριο δηλαδή, με τον περιβάλλοντα χώρο του, στην βιοτεχνική, ομώνυμη βιοτεχνική περιοχή της Μυτιλίνης. Στη συνέχεια αυτό συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια και το 2013 ιδρύθηκε η επίσης διαβόητη Μόρια. Μόρια είναι ένα πανέμορφο χωριό της Λέσβου, αλλά πιο πολλοί κόσμος γνωρίζει ως Μόρια το ομώνυμο ΚΙΤ που δημιουργήθηκε το 2013 και το οποίο είχε αυτό το τέλος το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο του 2020 με τον ολοκληρωτικό εμπρισμό του. Μεσολάβησαν φυσικά το 2015 και οι τέσσερις πρώτοι μήνες του 2016 όπου αυτές οι εντός εισαγωγικών ροές εκτοξεύτηκαν όπως όλοι γνωρίζουμε. Αυτό αποδόθηκε περισσότερο ως άλωθη, θεωρώ, και αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό, στον τότε πόλεμο της Συρίας. Οι Σύριοι και τότε ήταν κάτι σαν 20-25%, έτσι.
Εντάξει, έχουν καταπέσει κάποιοι μύθοι, αν και ένα οργανωμένο σύστημα τους κρατάει εν ζωή. Λέω έχουν καταπέσει κάποιοι μύθοι γιατί υπάρχουν χώρες πάρα πολλές οι οποίες δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα και οι κάτοικοι των οποίων με 15 ευρουλάκια, αν τα δίνουν και αυτά, κάνουν το ταξίδι προς την Κωνσταντινούπολη
και, δέτα του,
και από εκεί φροντίζουν, είναι... φροντίζουν τα υπόλοιπα κάποιες ημιεπίσημες ομάδες οι οποίες βγάζουν από όλη αυτή τη διαδικασία.
Έτσι ακριβώς συμβαίνει και μάλιστα να σας φέρω και ένα παράδειγμα προς επίρρωση αυτού που είπατε και το οποίο σκοπεύω να χρησιμοποιήσω και σε ένα από τα επόμενα άρθρα μου. Μέσα στο 2023 η τέταρτη κατά σειρά εθνικότητα μεταξύ των αφίξεων στη Λέσβο, σε όλα τα νησιά, συγγνώμη, ήταν με πολλές εκατοντάδες άτομα, ήταν η Σιέρα Λεόνε. Mm-hmm. Η Σιέρα Λεόνε, αν για όσους γνωρίζουν τη γεωγραφία, είναι μια χώρα της Δυτικής Αφρικής απέναντι από τη Βραζιλία.
Ακριβώς.
Κάνοντας μια, έτσι, με ένα διαβήτη, καλύπτοντας την ακτίνα του κύκλου από την πρωτεύουσα της Σιέρα Λεόνε μέχρι τη Λέσβο, όπου καταφτάνουνε, υπολόγισα, μέτρησα τον αριθμό των κρατών που βρίσκονται πλησιέστερα προς τη Σιέρα Λεόνε. Να πούμε εδώ ότι δεν έχει ούτε δικτατορία, ούτε πόλεμο, ούτε εμφύλιο πόλεμο, αλλά αυτά μπορεί κάποιος και να τα αμφισβητήσει και να πει ότι σε τέτοιες χώρες δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι μπορεί να συμβαίνει τοπικά κλπ. Εγώ παίρνω ως γεγονός ότι με βάση και έτσι μια πρόχειρη γεωγραφική έρευνα που έκανα ότι υπάρχουν 53 κράτη που βρίσκονται πλησιέστερα, 53 έτσι, mm-hmm. Πλησιέστερα στη Σιέρα Λεόνε από ότι η Λέσβος και η Ελλάδα. Και βεβαίως η απάντηση για αυτό το παράδοξο είναι αυτό που είπατε εσείς και που πολλοί κόσμος ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζει. Είναι ότι παίρνουν πάυτινα εισιτήρια, έχει φροντίσει η Τουρκία φυσικά γι' αυτό, για την Κωνσταντινούπολη, αυτή τη τάξη των 15 και 20 ευρώ.
Ακριβώς.
Στο αεροδρόμιο.
Και μετά παίρνουν τις σκυτάλι δικαιωματιστές.
Ακριβώς.
Και μετά ανοίγει όλη αυτή η διαδικασία και έχει ακριβώς. χάσει ο κόσμος τον προσανατολισμό του. Τίθενται ζητήματα ανθρωπισμού. Δεν είχαμε ποτέ οι Έλληνες κανένα πρόβλημα, ποτέ ρατσισμού ή μη ανθρωπισμού ή οτιδήποτε άλλο.
Τα θέτουν, έτσι είναι. Και εδώ να πούμε αντίστοιχα ότι ουσιαστικά οι μόνοι αληθινοί πρόσφυγες σήμερα είναι οι Τούρκοι, οι Κούρδοι της Τουρκίας, οι Τούρκοι αντικαθεστωτικοί, οι οποίοι φεύγουν είτε για να γλιτώσουν από διώξεις, είτε από φυλακίσεις, είτε από οτιδήποτε και φυσικά η πρώτη χώρα που βρίσκουν μπροστά τους είναι η Ελλάδα και οι οποίοι αποτελούν απειροελάχιστο ποσοστό σήμερα των συνολικών αφίξεων. Και μάλιστα έχουν και τα μεγαλύτερα ποσοστά πνιγμών στο Αιγαίο, διότι ακριβώς επειδή αυτοί δεν εξυπηρετούνται από την τουρκική μαφία των διακινητών που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με το τουρκικό βαθύ κράτος, αναζητούν λύσεις της συμφοράς με σάπιες βάρκες, με κάποιο γνωστό που έχει μια παλιά βάρκα κλπ. Mm-hmm. Και έχουμε ακούσει πολύ συχνά ολόκληρες οικογένειες από αυτούς, το ξαναλέω, τους αληθινούς πρόσφυγες που είναι ελάχιστοι, να πνίγονται. Φυσικά και πνίγονται κατά καιρούς και μεταξύ των άλλων οι οποίοι δεν έχουν κανένα χαρακτηριστικό πρόσφυγα και οι οποίοι φτάνουν με τον τρόπο που είπατε, δηλαδή από το Freetown της Σιέρα Λεόνε ή από το Μογκαντίσο της Σομαλίας με πτήση τσάρτερ στην Κωνσταντινούπολη. Τους περιμένουν πούλμαν στο αεροδρόμιο όπως αυτά που περιμένουν τα γκρουπ
των τουριστών
για να τα πάνε στα ξενοδοχεία σε εμάς και στην Τουρκία και τους οδηγούν όχι φυσικά σε κάποια ξενοδοχεία αλλά στις ακτές όπου η μαφία και η ΜΚΟ και από την εδώ μεριά οι δικαιωματιστές τους εξυπηρετούν στο να περάσουν απέναντι.
Μάλιστα. Ξέρετε κάτι.
Και... Mm-hmm. Ναι, ναι.
Σας διακόπτω για να σας πω ότι έρχονται συνεχώς μηνύματα στην εκπομπή για όλα αυτά που λέτε. Πολλά από αυτά εκφράζουν την απορία τους γιατί έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια και ένας καθηγητής από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου να μας μιλά για όλη αυτή τη διαδικασία τόσο ξεκάθαρα όσο ούτε στη Βουλή δεν έχει ακουστεί, μου γράφει κάποιος.
Ναι.
Λοιπόν, συνεχίστε, σας διέκοψα, συνεχίστε, είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε.
Ωραία. Να συνεχίσω λοιπόν με αυτές αυτούς τους μεγάλους σταθμούς που μας φτάνουν στο σήμερα. Είπαμε ότι έγινε λοιπόν για όλο το, όχι για όλο, από την άνοιξη καλοκαίρι ουσιαστικά του 2015 μέχρι και την άνοιξη του 2016, αυτή η τεράστια έκρηξη που αποδόθηκε στον πόλεμο της Συρίας, αλλά και τότε ακόμα οι Σύριοι ήταν 20-25% στο συνολικό αριθμό. Σήμερα να πω ότι είναι κάπου 5-6% ως εθνικότητα και μάλιστα δεν ξέρουμε πόσο από αυτό το ποσοστό είναι πραγματικοί Σύριοι, γιατί έχουμε και το άλλο φαινόμενο, ότι τους τελευταίους μήνες πρώτη εθνικότητα εμφανίζονται οι Παλαιστίνοι, αλλά γνωρίζουμε ότι οι Παλαιστίνοι είναι κατά κύριο λόγο Μαροκινοί και Αλγερινοί, που ως αραβόφωνοι, για να έχουν κάποια ελπίδα απόκτησης καθεστώτος πρόσφυγα, ασύλου, δηλώνουν Παλαιστίνοι. Και βέβαια, ξέρετε, και όταν, και να το, γιατί γίνονται συνεντεύξεις, υποτίθεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια και ένας μηχανισμός για να διαπιστωθεί αν είναι αυτό που δηλώνει. Για χαρτιά δεν μιλάμε, έτσι, όλα τα χαρτιά χάνονται στη θάλασσα, ποτέ όμως δεν χάνονται τα κινητά.
Τα οποία είναι τελευταίας τεχνολογίας.
Τελευταίας, βέβαια.
Και βέβαια... ικανά να κρατήσουν την επαφή με το σταθμό βάσης στα παράλια της Τουρκίας, από όπου σε πάρα πολλές περιπτώσεις έρχονται και οδηγίες. Γιατί...
Ακριβώς. Να σας πω πάνω σε αυτό ένα ανεκδοτικό, έτσι, που μου διηγήθηκε φίλος ταξιτζής της Μυτιλίνης, για να... ακριβώς πάνω σε αυτό που λέτε. Με τα μεσονύκτια ώρα, 12 και κάτι, του τηλεφωνήσανε από ακριβό ξενοδοχείο των προαστίων της Μυτιλίνης να πάει να παραλάβει μέλη ξένης ΜΚΟ και να κατευθυνθεί στις βόρειες ακτές του νησιού κάπου 60 χιλιόμετρα από την πόλη, μέσα στη μαύρη νύχτα, όπου μου λέει κατά τη διάρκεια της διαδρομής τα ξένα μέλη της ΜΚΟ στο πίσω κάθισμα, μιλούσανε με τα κινητά τους, με αυτούς που ήταν μέσα στη βάρκα. Προφανώς τους διακινητές, φαντάζομαι, και τους οποίους κατήθυναν και τους λέγανε, βλέπετε κάποια φώτα προς τα δεξιά σας, πρέπει να είναι η Σικαμιά, από εκεί κοντά ή δίπλα είναι η παραλία που μπορείτε να βγείτε κλπ. Δηλαδή, από τη στιγμή που ξεκινάνε από απέναντι, υπάρχει επαφή από εδώ για τη συνέχεια.
Μάλιστα. Ξέρετε κάτι, θα μου επιτρέψετε να υπενθυμίσω ότι συνομιλούμε με τον καθηγητή χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού στο τμήμα γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον κύριο Σπύρο Αναγνώστου. Κυρίες και κύριοι, και θα ήθελα, αγαπητέ μου καθηγητή, να έρθουμε σε κάποια πράγματα τα οποία νωρίτερα τα ανέφερα, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να τα προσεγγίσουμε με την δική σας διεισδυτική ματιά. Θέλω καταρχήν να επισημάνω, το γνωρίζουν άπαντες και εσείς και όλοι, ότι από την άλλη πλευρά γίνεται συζήτηση, από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, τίθεται συνεχώς με ομότρόπο το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών. Το θέμα είναι ότι υπάρχει η στρατιά του Αιγαίου, υπάρχει το Casus Belli, υπάρχει η πραγματική απειλή, και από την άλλη μεριά θέλω να σας ρωτήσω και να το συνδέσουμε, αν θέλετε, με το χωρικό και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του νησιού όπου κατοικείται και γενικότερα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Θέλω να σας ρωτήσω αν τελικά ως άνθρωπος και ως εξειδικευμένος επιστήμονας, πιστεύετε ότι είναι μόνο τα όπλα αυτά τα οποία συνιστούν την άμυνα νησιών όπως αυτό στο οποίο γεννηθήκατε και κατοικείτε και εξακολουθείτε μέσω του Πανεπιστημίου να προσφέρετε στον τόπο σας, ή είναι ο ανθρώπινος παράγοντας αυτός ο οποίος θα πρέπει να μην εκλείψει, δηλαδή θα πρέπει να μην υπάρξει ο αφελληνισμός τον οποίο προβλέπουν η Eurostat και οι αριθμοί που αφορούν στην Λέσβο και στα υπόλοιπα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Έτσι, και στη Σάμο. Mm-hmm. Ακριβώς, και εδώ πέρα υπάρχει και το εξής, ότι καταρχάς όπως το είπατε, για ποια άμυνα θα μιλάμε σε 3 δεκαετίες, αν επιβεβαιωθεί, έστω και κατά το ίμιση, έστω και εν μέρη, έτσι. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να γίνουμε 40%. Φαντάζομαι ότι κανείς δεν διανοείται, τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν θέλω να το διανοηθώ αυτό, ένα μέλλον κοντινό, γιατί 3 δεκαετίες είναι πολύ κοντά μας, όπου τα νησιά μας θα έχουν, ας πούμε, 70, για παράδειγμα, τα 100, 75% ελληνικό πληθυσμό, και τον υπόλοιπο, όχι απλά ξένο, δεν είναι μόνο εκεί το ζήτημα, είναι το ζήτημα ότι μιλάμε για πληθυσμούς οι οποίοι ως εκ της σύνθεσής τους έχουν, το γνωρίζουμε αυτό γιατί δεν ήταν μυστικό από την απέναντι χώρα, από την Τουρκία, έχουν mm-hmm. εργαλειοποιηθεί από την Τουρκία, η οποία εμφανίζεται ως προστάτης εντός ή εκτός εισαγωγικών των μουσουλμανικών πληθυσμών. Είναι πολύ εύκολα να μετατραπούν σε επίσημη μειονότητα σε ένα κοντινό μέλλον. Να πω επίσης το επιπλέον στοιχείο σε σχέση με την άμυνα των νησιών, ότι εδώ και 1-2 χρόνια, και υπάρχει στο διαδίκτυο, η Τουρκία λειτουργεί, ίδρυσε και λειτουργεί κέντρο εκπαίδευσης ειδικών δυνάμεων για Σομαλούς στην χώρα της, στην Τουρκία. Τώρα, πόσοι από αυτούς ενδεχομένως, είτε σε βάθος χρόνου, είτε σε μια συγκυρία που η Τουρκία θα κρίνει, θα έρθουν εδώ ως φτωχοί μετανάστες, εκπαιδευμένοι στις ειδικές δυνάμεις της Τουρκίας και φανατικοί Ισλαμιστές, όπως είναι η συντριπτική πλειοψηφία των Σομαλών, είναι γνωστό αυτό, είναι ένα άλλο ζήτημα. Επομένως, φυσικά και τίθενται, και αυτό το έχει επισημάνει, όπως έχω γράψει ένα άλλο άρθρο, mm-hmm. και η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής των Ελλήνων, έτσι, για τον,
η οποία γράφει κατά καιρούς και απευθύνει κατά καιρούς πολύ σημαντικά
ακριβώς,
πράγματα.
Ισόταμια
κόντων, ακριβώς.
Έτσι,
σας έτσι. Ευχαριστώ που το λέτε, αγαπητέ μου καθηγητή, διότι πραγματικά είναι ορισμένα ζητήματα για τα οποία δεν μπορεί κανείς να παραστήσει ότι τα αγνοεί.
Ακριβώς. Και επίσης, το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι, επειδή μιλήσατε και μιλάμε για ακριβώς χωρικό σχεδιασμό, ήθελα να φτάσω και στο πολύ σημαντικό θέμα μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, που είναι η κατασκευή των υπερδομών mm-hmm. στα νησιά και κυρίως της τεράστιας πραγματικής πολιτείας, υπερδομής μεγέθους πολιτείας, την οποία φυτέψανε, όπως λέω, κατά 80% μέσα στο καλοκαίρι που μας πέρασε, στην καρδιά του νησιού και του δάσους μας, mm-hmm. του μεγάλου δάσους. Η Λέσβος έχει το μεγαλύτερο δάσος στο Αιγαίο, έτσι, μόνο το κεντρικό δάσος του νησιού, όχι το σύνολο των δασικών εκτάσεων, είναι όσο 2 φορές το νησί της Πάρου. Και ακριβώς μέσα σε αυτό το δάσος, και μάλιστα προς τη βόρεια πλευρά του, έχουν κατασκευάσει αυτό το τερατούργημα, όπως το λέω, της Βάστριας, το οποίο δεν λειτουργεί φυσικά. Απ' τη μία δεν το έχει επιτρέψει ο λεσβιακός λαός, και απ' την άλλη ευτυχώς μέχρι τώρα έχουν βρει εμπόδια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου έχουν καταφύγει οι κοινότητες της περιοχής και η περιφέρεια, και το οποίο θα αποτελέσει το κατεξοχήν εργαλείο μιας τέτοιας εξέλιξης mm-hmm. που διαβλέπει η Eurostat και που φοβόμαστε όλοι. Να πω εδώ για τους μεγάλους σταθμούς του προβλήματος από το 2008, ότι αν θυμάστε, το Φεβρουάριο του 2020 είχαμε τις μεγάλες συγκρούσεις στα δυο νησιά, στη Λέσβο και τη Στοιχείο, mm-hmm. με τις δημιουργίες των ΜΑΤ, όπου είχε γίνει μια πρώτη απόπειρα να κατασκευαστεί υπερδομή στο νησί, όχι αυτή που κατασκευάστηκε τελικά, σε ένα χώρο σχετικά κοντινό, στην Καράβα. Μετά από 56 ώρες μαχών φύγανε όπως φύγανε οι επίορκοι, όπως τους λέω, γιατί δεν επρόκειτο απλά για έτσι κρατικές μονάδες αποκατάστασης της τάξης, αλλά για ανθρώπους οι οποίοι λειτουργήσαν καθαρά ως επίορκοι, κατέστρεψαν περιουσίες ανθρώπων, αποκάλεσαν τους ακρίτες και εδώ και στοιχείο τουρκόσπορους, πρέπει να τα λέμε αυτά. Mm-hmm. Ήταν μια νίκη, ας το πούμε έτσι, εδώ πέρα για το λεσβιακό λαό. Στη συνέχεια αυτό έγινε το Φεβρουάριο του 20 και το Σεπτέμβριο του 20 έγινε ο εμπρισμός της Μόριας. Μεγάλος σταθμός ο εμπρισμός mm-hmm. της Μόριας, το όλο ζήτημα. Φανταστείτε ότι συνελήφθησαν 6 Αφγανοί, mm-hmm. οι 2 μάλιστα ανήλικοι, ποτέ και καταδικάστηκαν, οι οποίοι είπαν ότι μας πρόδωσαν, λέει, οι Αφγανοί που ανήκουν στους Παστούν, γιατί εμείς είμαστε χαζαρά Αφγανοί, και το τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, καταδικάστηκαν αυτοί, αλλά αυτοί που τους πλήρωσαν για τον ολοκληρωτικό εμπρισμό της Μόριας ποτέ δεν αποκαλύφθηκαν και δεν καταδικάστηκαν φυσικά. Αυτό το Σεπτέμβριο του 20, σε λιγότερο από 3 μήνες, τις 2 Δεκεμβρίου του 20, υπογράφεται στις Βρυξέλλες αυτό που ονομάζω στα άρθρα μου το Μουλοχτό Μνημόνιο, ένα mm-hmm. μνημόνιο, memorandum,
ναι.
το οποίο προέβλεπε αυτήν την υπερδομή πολιτεία της Βάστριας των 5.000 αρχικού πληθυσμού στην καρδιά του νησιού. Εδώ να πω ότι η δεύτερη πόλη της Λέσβου, που ουσιαστικά είναι Κωμόπολη, είναι το Πλωμάρι με 2.800 κατοίκους.
Μάλιστα.
Εάν αυτό το πράγμα λειτουργήσει αυτομάτως και πριν διονγκωθεί από τους 5.000, θα είναι με διαφορά η δεύτερη πόλη του νησιού. Εδώ να πω για τη διόγκωση στην οποία αναφέρομαι ότι η Παγανή του 2009 είχε δυναμικότητα 300 άτομα και έφτασε στα 1.200. Η Μόρια του 2013 έως 2020 είχε δυναμικότητα 1.200 άτομα και έφτασε τα 25.000.
Ξέρετε κάτι, θέλω να σας ενημερώσω ότι στη διάρκεια της συζήτησής μας με πηγές από την ΕΡΤ, έτσι, από το ρεπορτάζ της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Υπάρχει έντονη κινητικότητα ξανά και επιφυλακή στον Εύρο, επικοινωνία της Αθήνας με την Άγκυρα. Έχουν τεθεί σε ετοιμότητα οι ελληνικές αρχές. Λοιπόν, είναι ζητήματα τα οποία, ξέρετε, έρχονται και ξανάρχονται στο προσκήνιο. Λοιπόν, θέλω, γιατί είμαι βέβαιος ότι το κάνατε ήδη εδώ και καιρό, και μέσα από τις δικές σας επιστημονικές προσεγγίσεις, αλλά και μέσα από την συζήτηση με τους τοπικούς φορείς, να έρθουμε σε αυτά που κατά την άποψή σας πρέπει, αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Αναγνώστου, να συμβούν προκειμένου να διαψευστούν οι προβλέψεις της Eurostat από τη μια μεριά, αλλά κυρίως προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εύλογες ανησυχίες, ο προβληματισμός για τους κατοίκους αυτών των νησιών, αλλά ξέρετε και το στίχημα για την αποτροπή και για την ενίσχυση της συγκεκριμένης περιφέρειας, το οποίο δεν αφορά μόνο εσάς, αφορά όλο τον ελληνισμό.
Ακριβώς. Πάνω σε αυτό, ένα πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό, από το οποίο θα έπρεπε να ξεκινήσει η ελληνική πλευρά, θα ήταν ακριβώς να αντιμετωπίζει το Αιγαίο και τις ροές εντός εισαγωγικών στο Αιγαίο με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζει και που αντιμετώπισε τον Εύρο. Έχετε υπόψη ότι σύμφωνα με τα επίσημα νούμερα της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ, το 80% των παρανόμων εισόδων στη χώρα αφορούν τις θαλάσσιες εισόδους και το 20% τις εισόδους στον Εύρο. Η φύση και των δύο είναι η ίδια. Μόνο η γεωγραφία διαφέρει. Στη μία περίπτωση περνούν χερσαία σύνορα, στην άλλη θαλάσσια. Παρόλα αυτά, όλοι οι νησιώτες είχαμε δει με τρομερή έκπληξη και απογοήτευση, μπορώ να σας πω, έτσι, μεταφέροντας τα δικά μου αισθήματα, το Μάρτιο του 2020 να αντιμετωπίζεται εντελώς διαφορετικά και ως αφήγημα, έτσι, αλλά και στην πράξη, το φαινόμενο των εισόδων στον Εύρο από ότι στα νησιά. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια του Μαρτίου του 2020 ακούγαμε ότι εκεί πέρα η χώρα μας αντιμετωπίζει ουσιαστικά μια εισβολή με τα ρεπορτάζ που δείχνανε πώς το τουρκικό κράτος και παρακράτος τους έστελνε αυτούς τους ανθρώπους για να μπουν με τη βία στην Ελλάδα κλπ. Όλο το αφήγημα αλλά και όλη η αντιμετώπιση είχε αυτό το κεντρικό γεγονός, ότι εδώ μιλάμε για έναν ασύμμετρο πόλεμο που μας κάνει η Τουρκία, εργαλειοποιώντας αυτούς τους ανθρώπους κλπ. Για το Αιγαίο, την ίδια στιγμή, ενώ μόνο η γεωγραφία διαφέρει, δηλαδή στεριά στη μία πλευρά θάλασσα στην άλλη και τίποτα άλλο, ήταν εντελώς διαφορετικό και το αφήγημα και η αντιμετώπιση. Δηλαδή στο Αιγαίο παρέμεναν πρόσφυγες και όχι πληθυσμοί που σπρώχνει εν είδη εισβολής η Τουρκία προς την Ελλάδα. Φυσικά, να το ξαναπώ, πρόσφυγες πάντα υπάρχουν, είναι απειροελάχιστοι όμως, δυστυχώς. Και ένα λοιπόν πρώτο βήμα θα ήταν να μην αντιμετωπίζονται διαφορετικά τα φαινόμενα του Εύρου και του Αιγαίου.
Μάλιστα.
Και αυτό έχει από πίσω του κάτι άλλο, ξέρετε. Αυτοί όλοι οι πληθυσμοί οι οποίοι μπαίνουν παράνομα στο Αιγαίο καταγράφονται και από ευρωπαϊκές αρχές και δακτυλοσκοπούνται. Και με βάση τα ισχύοντα, δυστυχώς, και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα πίσω από το πρόβλημα που θα πρέπει να αλλάξουν για να μην δούμε τη Eurostat να επιβεβαιώνεται, όταν μετά από 3, 5, 6 χρόνια κάποιος συλληφθεί ως παράνομος στο Μόναχο ή στο Αμβούργο, κάνοντας την ταυτοποίηση των αποτυπωμάτων του, θα του πούνε εσύ μπήκες από τη Λέσβο τον Ιούνιο του 2022 και θα τον στείλουν όπως είναι υπάρχουν συμφωνίες στη Λέσβο. Αυτό στον Εύρο δεν ισχύει, διότι στον Εύρο, όπως γνωρίζετε, περνάνε, δεν καταγράφονται και ακολουθώντας τα διάφορα μονοπάτια των διακινητών, ξέρουν ότι αν φτάσουν, κατορθώσουν και κατορθώνουν οι πιο πολλοί να φτάσουν σε μια χώρα της Δυτικής Ευρώπης, δεν μπορούν να τους γυρίσουν πίσω. Δεν ξέρουν καν από ποια χώρα κατάγονται για να τους απελάσουν στη χώρα τους. Και δεν μπορούν να τους απελάσουν στην Ελλάδα γιατί δεν αποδεικνύεται ότι μπήκαν από την Ελλάδα.
Μάλιστα.
Αυτή λοιπόν η πίεση των Ευρωπαίων, οι οποίοι φοβούνται τα κύματα από τον Εύρο γι' αυτό το λόγο, αλλά δεν φοβούνται γιατί ακριβώς θέλουν να τα ελέγχουν και να τα χρησιμοποιούν τα κύματα στα νησιά. Αυτή είναι που κάνει αυτή τη διαφοροποίηση.
Μάλιστα. Θέλω να την κατακλείδα της συζήτησής μας, αυτό που θεωρείτε εσείς ότι θα πρέπει να είναι αυτό που θα μας μείνει από την κουβέντα, και να δεσμευτώ ότι θα τα ξαναπούμε, αγαπητέ μου,
ναι,
καθηγητή αναγνώστου,
γιατί
έχετε πάρα πολλά να πείτε. Να επισημάνω σε αυτό το σημείο ότι απαιτείται να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα ελληνικά σώματα ασφαλείας που με
βεβαίως
πολύ δύσκολες συνθήκες.
Ακριβώς. Μεγαλύτερο.
Ακριβώς. Βεβαίως. Λοιπόν, μια καταληκτική προσέγγιση και ολοκληρώσαμε.
Ακριβώς, πολύ σωστά το θέσατε και αυτό, γιατί θα μπορούσε να τελειώσει η συζήτηση χωρίς να αναφερθεί αυτή η πτυχή. Όλο αυτό το βάρος έπεσε κυρίως στο λιμενικό, ξέρετε.
Ακριβώς.
Από τότε, από το 2008. Εδώ πέρα θα μπορούσαμε να πούμε εν κατακλείδη, και επειδή το θίξατε και προσπαθήσατε έτσι να θίξουμε λίγο και αυτά τα θέματα που είναι πολύ σημαντικά, στο ότι τι θα μπορούσαμε σε επίπεδο χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού να δούμε για τα νησιά. Ακριβώς θα πρέπει να υπάρξει αναπτυξιακός σχεδιασμός με το πραγματικό περιεχόμενο του όρου στη θέση του σχεδιασμού που υπάρχει σήμερα για τα νησιά και που είναι δυστυχώς, για τη Λέσβο ειδικά, μια προσπάθεια να μεταστραφούν και να περιπέσουν τα νησιά και η οικονομία τους σε μια οικονομία που θα εξαρτάται άμεσα και σχεδόν αποκλειστικά σε ζωτικό βαθμό από αυτή την παραοικονομία, τη μεταναστευτική.
Ναι.
Δηλαδή, ενώ δεν γίνονται στο επίπεδο της αναβάθμισης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο, ξέρετε.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Με πολύ καλές κατατάξεις διεθνείς, όπου γίνεται εξαιρετικό έργο, το οποίο όμως και αυτό πληρώνει και, και τον περιφερειακό του παύλα νησιωτικό χαρακτήρα και όλα αυτά τα προβλήματα επιπλέον στα οποία αναφερόμαστε. Επομένως, για μένα θα πρέπει να ανακατευθυνθεί ο σχεδιασμός στις πραγματικά παραγωγικές δυνατότητες που είναι πολύ μεγάλες των νησιών, αλλά ακόμα και στον τριτογενή τομέα, τον τουρισμό, στις υγιείς, εν πάση περιπτώσει, στην υγιή οικονομική ανάπτυξη, αντί να επιχειρείται να συνδεθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η τοπική οικονομία με αυτό το πράγμα,
λοιπόν,
με αυτή τη δραστηριότητα.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε αναγνώστου. Δεσμεύομαι να τα ξαναπούμε, ειδικά για το κομμάτι εκείνο της έρευνας, το οποίο αφορά στο σύνολο των νησιών. Ήταν εξαιρετικά όσα ακούσαμε σήμερα και από σας. Και πραγματικά ευχόμαστε ισοτακού όντων όσα ως έκκληση υπόθηκαν από την πλευρά σας. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Μεγάλη μου τιμή ήταν.
Νομίστε
και πάλι
καλά
τους χαιρετισμούς μας στον ελληνισμό της διασποράς που μας ακούει.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας. Ο κύριος Ηλίας Διαμάντης που ρύθμισε τον ήχο, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο. Και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.